La kvara neciolo. Tipaj frazoj. Kia estas la pomo? La pomo estas verda. Kia estas la pano? La pano estas flava. Kia estas la floro? La floro estas ruĝa. Kia estas la papero? La papero estas blanka. Kia estas la libro? La libro estas interesa. Kia estas la tomo? La tomo estas granda. Ĉu la floro estas ruĝa aŭ blanka? Ĉu la pano estas flava aŭ verda? Ĉu la banano estas nigra aŭ bruna? La floro estas ruĝa. La pano estas flava. La banano estas bruna. Mi havas ruĝajn florojn. Mi havas bonajn librojn. Mi havas verdajn pomojn. Estas granda tablo en la ĉambro. Estas bela ĉambro en la domo. Estas ruĝajn florojn en la ĝardeno. Teksto. Mia ĝardeno. Mi havas belan ĝardenon. Ĝi estas malgranda. En la malgranda ĝardeno estas multaj floroj. La floroj estas ruĝaj, flavaj kaj verdaj. Ili estas belaj. Mi tre ŝatas la belajn florojn. Mi havas malgrandan domon en mia ĝardeno. En la domo estas du malgrandaj ĉambroj. Mi ofte legas librojn en la ĉambroj. Mi ŝatas mian ĝardenon kaj miajn ĉambrojn.